Poviem to takto, aj mne v mojich 12 rokoch, keď nás skúmali, či nás príjmuť do vrcholového strediska v Prahe a robili sme všelijaké proste funkčné testy, meračky, kosti, ja neviem, koľko narastieme, budeme vážiť, aké predpoklady máme teda telesné, aké máme predpoklady mentálne a podobne, tak mne tak vypočítali, že maximálne to dám do nejakého semifinále, finále na Európe, hej, niekde tam. No a pozrite, kde som to dotiahla.
Tento podcast a komplexné spravodajstvo z domáceho a svetového športu vám prináša sportnet.sk. Počúvate podcast Výkroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com. Ak sa vám náš podcast páči, šírte ho ďalej, veľmi nám tým pomôžete. Ahojte priatelia, vitajte pri počúvaní rozhovoru s najlepšou plavkyňou v histórii Slovenska a jednou z najúspešnejších plavkyň sveta vo svojej ére. My sme Michal a Jaro a toto je jeden z najlepších slovenských športovo ladených podcastov Výkroč.
Z počtu jej medailí získaných počas kariéry na vrcholných podujatiach sa točí hlava. Je ich spolu 67, z toho 29 zlatých. Prekonala 3 svetové rekordy, neuveriteľných 207 slovenských a v ankete Slovenský športovec roka zvíťazila 6 krát.
Martina Moravcová, vítaj u nás v podcaste Výkroč.
Ahojte.
Len pre informáciu, podcast nahrávame v autentickom prostredí Martininej obľúbenej kaviárne v rodných Piešťanoch, tým pádom prosíme trošku o spravilnite kvalitu zvuku. Ďakujeme.
Martina, ty od roku 1995 žiješ v americkom Dallase, ale pravidelne navštevuješ Slovensko v lete aj v zime a považuješ ho za svoj druhý domov. Ako si strávila tohto ročné leto v rodných Piešťanoch?
Tak my sa sem pravidelne vraciame každé leto. Deti to tu majú veľmi radi a ja sa priznám. Toto leto nebolo ani výnimka, ani minulé dokonca. Takže cestovali sme aj počas korony. My väčšinou, je to také malé mestečko, také prispaté mestečko. Všade sa dostane človek na bicykli. Takže je to tu pre nás veľmi veľká zmena proti veľkomestu, akým je Dallas, kde všade musíme jazdiť skrátka autom aj pomaly za roh, navštíviť len susedov. Takže deťom sa tu veľmi páči, no a my ho samozrejme trávime ako inak športovo, chodením jednoducho z bazénu na tenisové kurty, potom zase na návštevu našich známych. Tým, že žijeme v centre, tak u nás je v kuse ten zvonček v permanencii, vždy sa niekto zastaví, takže je to úplne v pohode.
Pochádzaš z plaveckej rodiny, obaja rodičia súťažne plávali. Otec Karol bol v širšom reprezentačnom výbere Československa. O tvojom športovom osude tým pádom bolo zrejme rozhodnuté ešte predtým, ako si sa narodila. Vyrastala si vo svojej podstate na bazéne a plávať ťa naučila ako štvorročnú mama Darina, dnes plavecká trenérka a vlastne aj vtedy. Ako si spomínaš na svoje detstvo? Ako ťa formovalo rodinné plavecké zázemie?
Tak ja si spomínam hlavne na tú našu starú Evu, keďže tam som ozaj trávila veľmi veľa času už ako dieťa, keďže ešte aj keď som netrénovala, tak ma mama sebou vodila, keďže bola, ako si už spomínal, trénerkou. Takže prakticky ja som sa tam premotala, prehrala celé popoludnia a celé leta. Takže ja si vždycky na tento bazén veľmi rada zaspomínam. No a na tie také začiatky, alebo tie plavecké, to si človek pamätá len také možno momentky, čo bolo také atypické, možno iné, ako keď trénuje človek v normálnom bazéne, nie v nejakom termálnom ako my. Ja si spomínam napríklad na to, že keď človek tam ráno prišiel, tak niekedy tá voda bola úplne biela ako mlieko, pretože to je proste termálna voda a ona jednak, keď sa čerstvo napustí, keďže to nebol filtrovaný a nie je filtrovaný bazén, teraz už možno je teda, tak tá voda bola proste iná, áno. Takže ráno sme skákali úplne ako keď človek pláve v mlieku, takže sme plávali skoro po pamäti. Potom večer, keď už sa tam pokúpalo 1 000 000 ľudí, tak zase oni tam strašne veľa chlóru liali ako normálne takými konvami a zase tá voda večer vedela byť úplne čierna, lebo to bola proste taká chemická reakcia tých minerálov v tej vode, takže zase sme nič nevideli a mali sme proste fúzie a vyzerali sme, ako by sme boli špinaví, ale proste to bola taká reakcia tej vody, takže tá voda mala také svoje špecifika, ale ako sa hovorí, že ťažko na boisku, ľahko, teda ťažko na cvičisku, ľahko na boisku, tak to možno platilo pre nás. A ďalej si spomínam to tiež, že my sme vlastne trénovali v hodinách po verejnosti, takže ten bazén vždycky museli vypúšťať a večer ho odrhali a ráno napustili. Takže my sme dotrénovali možno v počlenkoch vody, že aj tie obrátky sme tak na tej stene šúchali lesotva bruchom o zem niekedy. Takže to boli také kuriozity, no.
Dneska už nepredstaviteľné.
Dneska už nepredstaviteľné, presne. Deti plávajú niektorí teda v krásnych bazénoch, aj keď musím povedať, že tých bazénov ozaj na tom Slovensku je minimum a veľa sa ich zatvára, nové sa nestávajú, ak sa stávajú, tak sa stávajú len nejaké wellness a na to športové využitie tie bazény sa v obciach či v mestách nestávajú. Len si zoberme úplné mesto, akým sú my, Piešťany, nemáme mestskú plaváreň a sme odkazaní na jeden malinký hotelový bazén, ktorý ak hotel zavrie, tak nám musíme ísť len jedine do váhu.
Mnohí plavci hovoria, že plávanie je otročina. Nestačí len sila nazbieraná v posilňovni, je potrebné mať naplávané množstvo kilometrov v bazéne, čo môže zabrať niekoľko hodín každý boží deň. Niektoré deti už na základnej škole trénujú 2 alebo 3 krát denne. K tomu neustále mokré vlasy, sama to poznáš, zmienila si zápach chlóru, občas možno žalúdočné problémy. Ako znáša mladý človek, takmer ešte dieťa, alebo teda dieťa, tak intenzívne fyzické a psychické zaťaženie?
V každom prípade plávanie je neúprosný šport. Možno v takých 12-13 rokoch sa začína s tým dvojfázovým, trojfázové už nie, to je dosť. To možno tak krátkodobo na sústredenia, keď sú plavci starší. Ale je bežné, že taký vlastne možno 15-ročný plavec dá tých 8 fáz, čiže ak chce dať 8 fáz, musí mať minimálne možno tie 3 tréningy, až niektorí plávajú až 10 fáz dokonca, keď sú zameraní tak vytrvalostnejšie. K tomu ešte samozrejme musíme pripočítať nejakú tú suchú prípravu, takže tých fáz a toho tréningového nasadenia ozaj je veľmi veľa a nedá sa to nejakým štýlom nejako ošáliť, by som povedala, pretože ak už mu utečie vlak v mladosti, tak už ho potom možno v tých 20 nedobehne, respektíve už do toho vlaku ani nenasadne. Takže je to také, je to šport, ktorý vlastne sa musí začať v rannej mladosti, keďže sa treba naučiť správne tú techniku a na to treba určitý vývoj, takisto postupný. No a ozaj, no, keď je nejaký supertalent, tak možno v 10 to ešte dá aj v 11, ak začne, ale to už musí byť ozaj supertalent. Takže väčšinou sa začína v tých 6 sa učíme plávať, 7, 8, 9 sa to zdokonaluje a v 10 už sa nabieha do tréningovej rutiny. Ja som v tom vyrastala, takže ja som to nebrala ako keby nejakú rutinu, keďže ja som sa na tom záťaž na tom bazéne ozaj chodila hrať. Vždycky sme tam mali dobrý kolektív, takže aj tie deti, keď sa nájde ozaj dobrá skupina s dobrým vedením trénerským, s dobrým zázemím, tak tie deti to nevnímajú potom ako, že musím ísť na tréning, hej. A obzvlášť my sme to tak nevnímali, keďže my sme na ten tréning jazdili sami, neboli sme odkazaní na rodičov, že teraz mi tu rodič alebo mama dúbka, že musí ma vyzdvihnúť opäť 30, hej? Že my sme si sadli na bicykel a prišli domov hoci kedy, takže keď sme sa trošku bláznili dlhšie v tých šatniach, nikomu to nevadilo a podobne. Takže to bolo taký možno rozdiel možno aj medzi tou mládežou dneska, že ozaj každý je naplánovaný na to, že ho ten rodič to možno na ten tréning dopraví, pretože aj v súčasnosti veľa detí napríklad sem dochádza do nášho klubu plaveckého z dedín a tí nemajú možnosť sadnúť na bicykel a ísť domov. Takže tie sú naviazení na rodiča a už to nie je ono, že proste si tam zotrvám, jak dlho chcem, alebo sa vezem cez to mesto na bicykli, alebo sa zastavím na zmrzlinu a podobne.
Môj mladý bude mať o chvíľku 4 roky, rozmýšľame, že ho dáme na plávanie. Je to ten správny čas? Ja nemyslím teraz, že by šiel hneď 50-ku plávať, ale minimálne sa naučiť niečo.
Tak 4 roky je ešte možno tak, záleží od dieťaťa samozrejme, od jeho psychomotorického vývoju a o tom, jak je ochotné počúvať. Že či sú to deti, ktoré proste sú neochotné, alebo sú deti ochotné. Čiže tam je rozdiel, niekedy to robí veľký pol rok napríklad, alebo rok, či má 4 alebo 5. To treba vyskúšať. Niekedy vám ho zoberú v kurze a povedia, áno, dá sa s ním spolupracovať, by sme vám ho takto vrátili a povedali, nie, ešte je skoro, ešte to dieťa nie je ochotné vás rešpektovať alebo počúvať. A rozhodne, ak chcete začať s takýmito menšími, tak by nemali mať ostyk z vody, mali by mať nejaké tie možno skúsenosti splávania, určite by mali vedieť, aspoň hlavy vedieť potopiť do vody alebo nemať problém so sprchovaním, lebo to je zbytočná strata peňazí, aj času toho inštruktora. Takže naučte si ich vždycky, povieme, najskôr doma pekne sprchovať a potom ho prinieste do kurzu.
O náročnosti plaveckých pretekov svedčia skutočnosť, že po pretekoch v hale, kde do zázemia vedú schody dolu, sa vraj stále padá. Plavec je po intenzívnych pretekoch tak vyčerpaný, že sa bojí zísť pár schodov dole a tak radšej posedí 15 minút hore, ako by riskoval pád. Prežívala si aj ty niečo podobné, alebo sú to iba legendy?
Tak nie v každá hala má nejaké schody, záleží, kde ten bazén je postavený. Je pravda, že v súčasnej dobe sa tie haly, alebo tieto veľké bazény stavajú, to sú nie klasické bazény, ale sú to bazény skladačkové, ktoré vlastne postavia na hoci ktorom mieste napustia a väčšinou teda to stavajú v takých tých mega veľkých halách športových, ktoré majú tú divácku kapacitu, takže nie sú to typické vlastne bazény, ale sú to proste temporárne bazény postavené, ja neviem, v veľkých výstavných centrách alebo hokejových štadiónov, basketbalových štadiónov. Takže tam sú schody, je pravda. Takže, ale väčšinou ozaj človek do toho výkonu dá niekedy maximum a niekedy ozaj poznám, ktorí aj dokonca zvraciavajú po takýchto výkonoch a podobne. Takže, ale mne sa toto nestalo, ale sú aj takí, čo dokonca vedia aj odpadnúť. Známa Američanka v 80. rokoch, 200 delfinárka, ktorá donedávna držala tie svetové rekordy, bola taká, že dokonca vedela s sebou švihnúť po doplávaní, že proste išla tak na doraz.
Plávanie sa na prvý a možno na druhý pohľad javí ako taký monotónny, cyklický šport. Niektorí plavci si vraj v bazéne spievajú pesničky, niektorí sa učia básničky, ktoré majú napísané na tabuli na brehu. Napríklad český, vynikajúci český plavec Daniel Málek, tak ten si tréning spestroval násobením trojciferných čísiel a vypočítavaním vlastnej rýchlosti. Čo pomáhalo zamestnať hlavu tebe pri dlhých tréningoch?
Ježiši, tak to som vôbec takto neriešila nejakými počtami zase. Ale je pravda, že niekedy to človek využíval na opakovanie nejakého učiva pred písomkou, keď hrozila v škole a podobne. A pri tých ranných tréningoch mám pocit, že polko som ich aj prespala. Že to keď boli také akože vytrvalecké, tak to mám pocit človek, že tam ani prítomný niekedy hlavou nebol, čo zase nie je dobre. Pretože treba do toho byť tam v tom hlave a rozmýšľať samozrejme, čo v tej človek vode robí, ale čo je veľa, niekedy je veľa. Takže niekedy sa aj nám zdá, že teda máme takú tú hlavu vypnutú a jednoducho len si to tam ako keby odpláveme, hej? Hlavne v tých možno ranných časoch od tej 6. hodiny, keď tam človek krúži. Ale zase na druhej strane každý má predstavu, že to plávanie je strašná nuda, že furt kúka človek do nejakých kachličiek, čierna čiara pod ním, ale nie je to pravda. To ako je, každý šport je v zásade má ten moment takej, toho opakovania sa aj cyklickosti. Čiže je to tenis, musí natrénovať ten úder miliónkrát, aby ho tam vedel do toho, na tie milimetre, na ten dvorec trafiť. Takisto aj proste iné športy majú proste takúto vec a takisto aj tí plavci, aj naše tréningy, tie sa skladajú proste z rôznych úsekov, z rôznych intervalov, plavu sa s pomockami, pláve sa buď rukami, nohami, kombinácia pod vodou, nad vodou, bez dýchu, s dýchom, čiže tých variácií na zábavu je tam prakticky dosť, to není ako, že verejnosť skočím do vody a teraz tu 30 minút krúžim bez hlavo, to by som asi nezvládla, ako niektorú, keď posledujem teda tú verejnosť, ktorý sa teda ide zaplávať, že proste tam skočia a idú tam 45 minút dokola a celý spokojný, ak si dobre zaplávali, ale pre niekoho je to taký, ak poviem, čistíš hlavy, že vypnú a idú si, áno, tak to chápem, ale to plávanie nie je len jednoducho o tom a tie tréningy sú zábavné a robia sa predsa len v tej skupine, takže aj hoci je to individuálny šport, trénuje sa to v tíme a v skupine a v Amerike je to veľká súčasť toho, že proste oni tlačia na tú tímovosť a vlastne podporovať sa ako...
Tak ako hovoríš, plávanie je síce individuálny šport, ale často sa trénuje v skupinách a plavec by bez tímu okolo seba pravdepodobne veľa nedokázal. Ako vyzerá taký profesionálny tím a možno režim v ňom?
Tak možno čím ten plavec je samozrejme starší, tak tým dokáže to robiť aj individuálnejšie, že jednoducho už sa musí aj on zamerať na to svoje, vie, čo mu sedí, čo funguje a jednoducho tí ostatní sú možno už, ak nejakých sparingov má, tak sú jeho len taký, by som povedala, nápomocný materiál k tomu, aby ho dotlačili k tým potrebným výkonom. Ale samozrejme, keď sa rozprávame o takom tom bežnom plávaní, či je to na úrovni vlastne tej klubovosti, o ktorej u nás väčšinou všetci končia, tých profesionálnych máme veľmi málo, alebo skoro nikoho. A väčšina odíde napríklad do zámoria, do Ameriky, tak ako som to riešila aj ja. A riešia si to v situáciách vlastne v tom zahraničí, kde ten šport ide robiť, alebo robia ho do vyššieho veku, pretože jednoducho sú tam nastavené tie podmienky, takže sa to dá. U nás to bohužiaľ nie je možné. U nás väčšina teda tých detiek končí v 20-ke, alebo ak odídu aj na vysokú školu, tých možností veľa u nás nie je. Sú pár miest, kde to môžu robiť, buď Bratislava, alebo možno Banská Bystrica, čiastočne Žilina, ale zase tam nie sú už tie týmy. Takže a zase tie krúžky, keď sú rozfrckané počas celého dňa, takže sa to jednoducho niekedy ani nedá sklbiť s tým tréningom a s tým časom, takže si to riešia tie deti individuálne, viac menej. Takže je to taká zlá situácia a na toto je práve dobré možno to zahraničie, tá Amerika, kde majú tu toto uspôsobené práve a sklbené vlastne toto štúdium a šport.
V bazéne zvyčajne nenosíš stopky, počas pretekov asi nevidíš na tabuli svoj aktuálny čas. A dozvieš sa vlastne výsledok a čas až po dohmatnutí v cieli. Čo plavcovi ako takému pomáha v tom, aby vedel načasovať tempo a k ideálnemu nejakému rozvrhnutiu síl na jednotlivé úseky trati, aby to neprepálil, aby nebol príliš pomalý? Čo pomáha v tej orientácii?
No tréning. Jedine tréning. Čiže my to vlastne trénujeme a samozrejme čím dlhšie a viac máme odpretekaného a naplávaného a v tých úsekoch, tak to a čím je ten plavec starší, tak to telo viacej samozrejme pozná. A viacej pozná, ako mu to ide, respektíve neide v danej chvíli a čo môže od seba očakávať. Ale samozrejme sú momenty, kedy človek, poviem to tak, sa cíti úplne na nič a sám seba prekvapí, že z toho vystrelí celkom solidný výsledok, aj keď to nepredpočítal alebo nepredpokladal. A zase sú momenty, kedy človek ozaj sa cíti, že však som bol úplne super pripravený a prečo to nešlo v tom preteku a tak ďalej. Takže ale samozrejme, že tieto veci človek má natrénované niekedy, proste vie odhadnúť seba do desatín presnosti, akou rýchlosťou valí hore dole to tempo. Takže Je to jednoducho skrátka o tom množstve naplávaných tých úsekov a v tom danom proste režime. Mm-hmm. Inak sa to nedá.
Martina, ty začínala ako šprinterka. Prvý titul si získala už v 10 rokoch. 12 v Plzni si vyhrala majstrovstvo Československa a na medzinárodnej scéne si zažiaruje prvýkrát už v roku 1991, keď si na juniorských majstrovstvách Európy v belgických Antwerpách vybojovala 20 nekovy. Čomu pripisuješ, že sa z množstva mladých plavcov práve podarilo uspieť tebe? A bol to nejaký výsledok systému, výchovy, alebo si bola niečím výnimočná?
Myslím, že súzvuk všetkých, keď to tak mám povedať do hromady, pretože ja som vlastne pochádzala z veľmi dobrého zázemia plaveckého, kde teda obidva rodičia plávali a sa tomu venovali naplno, čiže naše víkendy boli trávenie v zásade na pretekoch na bazénoch. Potom naše dovolenky sa zmenili na majstrovstvá Európy, na majstrovstvá sveta a podobne. Takže my sme tým plávaním vlastne dýchali a žili a doteraz vlastne tá rodina tým žije a dýcha, keďže mamina sa tomu venuje ako trenérka a má tých vždycky nejakých našich juniorských alebo aj seniorských reprezentantov. No a tým, že som vlastne začala vyhrávať relatívne mladá, ako hovoríš aj v Plzni, ako 12-ročná, vtedy to nebolo bez rozdielu kategórie, to sa tuším plávalo až do 14 rokov, som vyhrala ako zasran, poviem to tak, tie majstrovstvá Československa v tých žiakoch. Aj to, že vlastne ešte ja som pochádzala z tej doby kvázi socialistickej, kedy fungoval nejaký taký ako výberový systém, systém nejakých vysokoškolských stredísk a podobne. V dnešnej dobe teda stále tie strediska fungujú, ale tie výbery sa nejakým štýlom nerobia. Robí sa síce nejaký top team, ale keď som si ho naposledy prečítala a videla som tam, že je tam rybolovná technika, 10 ľudí, lietadla nejaké si k vetrone, psie záprahy a takéto, a že hovoríme, kde sú naši olympionici, ktorí boli na, ktorí ma môžu reprezentovať akože v takých tých klasických športoch, tak tých som tam veru nenašla, možno nejakých 10 z celých 100 ľudí, ktorí tam boli, pretlačenie rukou a ja neviem ešte aké iné takéto kuriózne, by som to nazvala, športy. Tak ma oslovili na toto, že vlastne akým štýlom, že by chceli predstaviť teda tých top športovcov na školách, a hovorím, keď som sa do toho začítala, že chcela by som vedieť viac o tomto smerovaní nášho športu, tak som sa zhrozila, poradu poviem, lebo za mojich obdobia ten top team bol ozaj top team, bolo tam pár ľudí a bolo to zamerané ozaj na tých športovcov v Sydney, ktorí nás mali kde si tam si ako keby ozaj reprezentovať, ale v dnešnej dobe treba ozaj prekopať túto štruktúru aj podpory týchto významných našich športovcov, ale vráťme sa k tomu, ja som bola v tej doby, kedy vlastne áno, sa to riešilo nejakým systémom a systémovo v každom tom športe, a v dnešnej dobe ten systém nejako vypadol z tých kolejníc, by som povedala.
Martina, v roku 1995 si začala študovať na univerzite v Dallase. Ukončila si tam s výbornými výsledkami, dokonca ťa uviedli ako prvú plavkyňu táto škola do svojej siene slávy. Povedala si raz v jednom rozhovore: ak niečo v mojom živote ľutujem, tak je to to, že som neodišla trénovať do zámoria už skôr. Keby som odišla do USA skôr, možno aj moje výsledky na olympiáde v Atlante by boli iné. Čo si začala v tréningu na univerzite robiť inak ako dovtedy na Slovensku a čo ťa najviac posunulo vpred?
Tak je pravda, že v tom 1996, kedy bola Atlanta, tak ja som v 94. končila v zásade gymnázium. A to je presne to, o čom som rozprávala, že kam sa posunúť ďalej, ak ten plavec skončí v zásade tú strednú školu a musí naraz odísť niekam študovať, ak teda, teda to chce a samozrejme na to má. Ja som sa rozhodla, že je to nejaké riskantné možno meniť nejaký ten systém rok pred olympiádou, a preto som sa rozhodla zostať doma. Navyše vtedy som aj končila spoluprácu s mojou dlhodobou trenérkou, takže som aj vlastne to tak plátala, riešila som to dochádzaním do Bratislavy, do Trnavy v tom čase. Dokonca som odišla aj na stážny pobyt do Ameriky, aby som sa naučila jazyk, aby som bola schopná vôbec aj tieto skúšky jazykové zvládnuť. Keďže vtedy ešte angličtina za mojich čias toľko nefičala v tej škole, vtedy sme sa ešte učili aj po rusky, ktorú teraz veľmi teda oceňujem, tú ruštinu vo svete, je to dobrý jazyk ovládať, priznám sa, a mala som ho aj na univerzite, som si ho zvolila ako vedľajší predmet v USA dokonca. Takže bol to rok, myslím, taký, ktorý som sa hľadala a aj bola som možno tak stratená bez takého vedenia, a bola to veľká škoda. Z hľadiska toho spätného pozretia bolo by to jediné možno, čo by som zmenila, že by som išla do tej Ameriky o ten rok skôr, a možno, ako hovorím, tie výsledky by boli iné. A čo by bolo v tom iné, že jednoducho tam je to zázemie, kde sa dá sklobiť ten šport, kde je tam proste 20 dievčat rovnakej, možno výkonnosti nie rovnakej, ale treba z 10 ich je tam skutočne výborných, ktoré vás do tých výsledkov pomôžu a dotlačia. A žijú a sa ťaháme, a je ten tréning, každodenný vlastný pretek, ako keby. Čož mne už vlastne chýbalo, keďže z tej mojej kategórie už tie decka vlastne končili a odpadávali, a nakoniec som zostala ja sám vojak v poli a som mala pod sebou len proste ďaleko mladších a slabších. Takže to bol ten super moment, že vlastne som prišla do tímu, kde proste naraz bolo úžasná atmosféra a ozaj tímový kolektív, a kde sme teda sa jeden druhého hecovali, a i keď ja som prišla vlastne ako keby taká sa tam rozkúkať, nakoniec som hneď od začiatku bola vlastne líder toho tímu, a to mi pomohlo aj vlastne mentálne.
Nemala si to vždy jednoduché. Rok pred olympiádou v Sydney, kde lekári diagnostikovali chorobu štítnej žľazy a v lete 1999 si musela podstúpiť operáciu s následnou rekonvalescenciou. Veľmi nepríjemná správa pre športovca s najvyššími ambíciami. Teba to ale nezložilo a naopak posilnilo do takej miery, že už v decembri na majstrovstvá Európy si stála na bedni a na olympiáde v Sydney si dosiahla svoje najväčšie úspechy. Ako si dokázala využiť nepriaznivú okolnosť vo svoj prospech?
Je to pravda, že to bolo dosť zlý timing tejto choroby, ale zase na druhej strane, ak sa hovorí, všetko zle je na niečo dobré. A aj keď teda fyzicky som vlastne utrpela veľmi, a keďže pri tejto nadmernej činnosti, ako keby sú dve vlastne varianty tohto ochorenia, buď vám tá štítna žľaza sama odchádza, vtedy je to jednoduchšie, vtedy stačí dosadiť tabletky a hurá, ide sa ďalej, alebo tá horšia verzia, tá autoimuná opačná, kedy tá štítna žľaza sa zblázni ako keby a začne nadmerne fungovať a vtedy sa to nedá iným spôsobom regulovať, ako vlastne ju operačne buď vybrať, alebo radioaktivitou zrušiť. Takže tá radioaktivita je vlastne zdlhavý proces, takže vzhľadom na to, že som chcela sa vrátiť do tréningu, čo najskôr tá operácia bola taká ako keby síce najbrutálnejší zásah, ale najrýchlejší. Okay. Takže aj to, že vlastne so mňou tá choroba tým, že človek je vystavený určitému stresu a napätiu, vysokému napätiu, tak to malo veľmi rýchly spad smerom dole. A našťastie teda som sa dostala do veľmi dobrých rúk odborníkov, pani doktora Vaniugu v Lubochni, kde je Národný endokrinologický ústav. Tak je to jednoznačne so mnou rýchlo poriešili a druhá fakt bol to, že vlastne, keď už je človek vlastne ako keby odoperovaný, nastaviť ho správne na to fungovanie, ale druhá vec je, že ja som mala o 10 kg menej všetko. Ja som nebola nikdy nejaký svalovec a akože silový športovec, že som bola veľmi tenučka, chudučka a nabudovať tú svalovú hmotu späť a keď som začínala, skočila prvýkrát do bazéna, no ja som plávala časy ako dieťa, hovorím si pre Boha živého, jak ja sa z tohto dostanem vôbec do nejakého tempa. Ale ako to telo má tu, jak sa povie, nejakú tú memory, nejakú
tú
pamäť, tak relatívne za 10 týždňov aj takého toho poctivého tvrdého tréningu som ozaj sa dokázala znovu ako keby dostať do toho rytmu a keď som išla prvýkrát vlastne v decembri na majstrovstvách Európy, som plávala také časy ako predtým. Takže aj ja som bola sama s sebou vlastne prekvapená, že behom vlastne tých 3 mesiacov od operácie som dokázala tú situáciu úplne zvrátiť späť. Čiže to bol pre mňa veľmi dobrý impuls a signál, že tých ďalších 9 mesiacov, ktoré ma delilo od tej olympiády, to môže byť dobré. A zase na druhej strane, v čom mi to pomohlo? Mi to pomohlo veľmi psychicky. Dovtedy vlastne som išla a každý odo mňa proste furt čakal ďalšie úspechy a toto bol taký, že šup, reset, čiara, koniec. To akože, že pre mňa to bolo také, že nový štart, neviem, čo teda bude po tomto. A aj z toho hľadiska som išla na tú olympiádu vlastne hop alebo trop bez nejakých takých tlakov aj na seba samú, lebo väčšinou buď si ten športovec pripustí tlaky zvonku a to je zlé, alebo si tie tlaky pripustí znútra a aj to je zlé. Takže ja som nepociťovala tie vonkajšie, som vedela eliminovať a horšie boli vždycky tie, s ktorým si tie náklad, ktorý som si ja vždycky na seba určila. A toto bol taký pre mňa reset, že som to vlastne ako keby všetko zhodila zo seba a išla som tam akože s čistým štítom mentálnym.
Olympiáda v Sydney je práve asi to, čím ťa široká verejnosť vníma najintenzívnejšie a má najlepšie alebo také najintenzívnejšie spomienky. Bolo to v roku 2000 pre plavecký šport, fantastická olympiáda, je to plavecká veľmoc, 17 000 revúcich divákov. Tebe aj Slovensku si priniesla najväčší úspech v histórii nášho plávania, 2 strieborné medaily, pričom jedna bola iba 800 za zlatom. Zároveň táto olympiáda bola prvým veľkým podujatím, na ktorom začali používať plavky so zrýchľujúcimi pruhmi, či už to bolo Speedo Arena, a aj preto tu padlo až 14 svetových rekordov. Vraj oblečené na dokonale oholenom tele dokázali pretekárovi ušetriť až sekundu na 100-metrovej vzdialenosti. Ako si na Sydney spomínaš a mala si k dispozícii také plavky aj ty?
Tak sekunda, to je prehnané. Ja myslím, že to prišlo, áno, takéto plavky, ale až v 2009, kedy do toho primiešavali neoprenové aj vlastnosti, ktoré majú vlastne takú tú nadnášajúcu charakteristiku. Tieto ešte v tom roku 2000 také neboli. Oni síce začali ich všelijakým spôsobom impregnovať, aby menej ako keby nasávali vodu a tá voda sa po nich klzala a podobne. Ale ešte neboli to až tak vyvinuté ako o 10, 8 rokov neskôr, kedy začal s tým byť ozaj problém a bolo to treba začať regulovať, lebo už to bol ako keby pomôcka plavecká, tie plavky. Takže vtedy začali, až vtedy začali tie plavky takto regulovať. Ale v tej Sydney samozrejme tiež to bol prvý krok k nejakým technológiám a ja som mala tie celotelové plavky, samozrejme bol možnosť ich mať až, vtedy bolo aj s rukávmi dokonca, čož nebolo veľmi obľúbené, hoci v Austrálii ako Intorp alebo Petria Thomas, ktorá bola moja delfinárska súperka, v týchto plavkách plávali. Ja som volila tú kratšiu verziu, pretože ja neviem, mne to až toľko nesedelo. Takže záležalo aj od typu vlastne plavca, ktorý potreboval možno viacej stiahnuť, či tí svalovejší to možno z toho mali väčšiu výhodu ako tí takí prirodzene ľahkí, do tej kategórie som patrila aj ja, takže ja som v tom neťažila až takú výhodu. Hlavne toto bolo vidieť až od tých 10 rokov alebo 8 rokov neskôr, kedy vlastne takíto plavci, ktorí boli svalovejší, ktorí vlastne tuhli v tom závere a vlastne ako keby vlastne strácali tú prirodzenú stlak na tej vode, pretože boli ťažší, muskulatúrnejší. Jednoducho tie svaly sa im zakyselili a nevedeli v konci treba vydržať a podobne. Tieto plavky im urobili tú službu, že ich vlastne udržali na tej hladine a preto naraz začali padať také svetové rekordy, že vlastne ako keby práve tejto kategórii plavcov, ktorí to prirodzene nemali, im to dopomohlo.
Je Sydney Olympiáda aj pre teba to, na čo najviac a najlepšie zo svojej kariéry spomínaš?
Určite, pretože tá atmosféra v tej Sydney bola úžasná. Samozrejme aj to, že mne sa tam ako keby darilo, hlavne po takom tom strastiplnom roku, alebo teda pol roku, ktorý tomu predchádzal aj s tou štítnou žľazou. A ako sa hovorí, Olympiáda je raz za 4 roky a je to obrovský sviatok, je to niečo, čo ten športovec málo ktorý zažije, respektíve zažije možno raz, dvakrát. Mne sa to podarilo až 5-krát a každá olympiáda bola samozrejme iná. Plýva to samozrejme aj ten osobný pocit, tie výsledky, ktoré tam ten športovec predvedie, ako je s nimi spokojný, a tá Sydney pre mňa teda bola z tohto hľadiska ozaj tá topka, že sa mi tam podarilo získať tie dve medaile plus ďalšie dve ešte finálové umiestnenia.
O tom, že Sydney má v tvojom srdci miesto najvyššie, svedčí aj to, že tvoj pes sa volá, nevolá sa Ateny ani Peking, ale volá sa...
Sydney.
Tak. Michael Phelps, fenomenálny americký plavec, držiteľ 23 zlatých olympijských medailí, sa vyjadril, že najdôležitejším zmyslom jeho kariéry neboli tieto zlaté medaily, ale popularizácia plávania. A naozaj po olympiáde v Pekingu v roku 2008 narástol počet registrovaných plavcov, a to sa bavíme aj o tých registrovaných, medziročne o 13%. A Michael prebudil záujem o tento šport u mnohých detí, z ktorých neskôr vyrástli šampióni, ktorí ho aj poražali, ako napríklad Chad Lekos z Južnej Afriky, či dokonca plavecká megastar Katie Ledecky opatruje nejakú fotografiu ako malička s Michaelom Phelpsom. Pomohli tvoje výsledky vylepšiť podmienky pre ďalšie generácie?
No, nepomohli, bohužiaľ. Nepomohli, aj keď možno ten záujem je a bol by. To cítime aj vlastne z tých detí, ktoré k nám do klubu vlastne aj tu v takomto malom meste, akom sú Piešťany, prichádzajú. Určite tá situácia vo veľkom meste, ako je Bratislava, by bola veľa väčšia, ak by tam mali viacej tých podmienok a bazénov. Takže bohužiaľ aj u nás snaha o vybudovanie bazénu a vlastne už pretrváva nielen spred mojich olympijských víťazstiev alebo výkonov, ale sme tu 25 rokov neskôr a stále sa nedarí. Aj keď toto mesto napríklad má v tom svojom pláne, že každé volebné obdobie, každý primátor, bazén, priorita, ale bazénu stále nikde.
Skutek utek,
takže je to tak. Toto mesto máme tu, áno, vách špinavý tečúci, takže Neviem, no tak je to proste na tento, bohužiaľ, u nás to tak nefunguje, tak ako to funguje možno v iných okolitých krajinách, keď sa pozrieme do susedného Maďarska, koľko dokázali postaviť bazénov a kde samozrejme tí Maďari sú aj v plavectve. Môžeme zabehnúť si do susedného Poľska, takisto to bola naša kategória štátov RVHP, aha, kde sú a s koľkatými bazénmi postavenými za to obdobie a kde sme my. U nás bohužiaľ zaspali sme dobu, síce postavili sme veľa rôznych takých tých voľnočasových bazénov, ale zabudlo sa na to kondičné športové vyžitie a to športové plavectvo, ktoré by mohlo byť veľmi krásne súčasťou všetkých týchto vodných plôch, ktoré sa postavili, ale jednoducho o to táto vláda naša nemá nejaký záujem a nie je to priorita. Austrália má 20 miliónov ľudí, je 4-krát väčšia, ale keby sme si napočítali, o koľko bazénov majú na obyvateľia viac, tak sú to astronomické číslo. Takúto štúdiu vypracovali aj u nás na federácii a boli by sme veľmi prekvapení, prečo tá Austrália je takto, kde je v tom plávaní, aj keď majú relatívne malú populáciu versus kde sme my všetci ostatní a hlavne my tu na Slovensku. Takže to nám dá veľmi ľahkú odpoveď, keď sa opýtajú, a kde sú tí plavci a prečo ich nemáme, tých plavcov, však robte volačo. No tak my by sme aj radi robili, len keby sme to mali kde robiť, presne tak.
Po ukončení kariéry vrcholovej športovkyne si sa stala, ako sama hovoríš, mamou a kuchárkou na plný úväzok. V roku 2015 si však v Amerike získala trénerskú licenciu a začala trénovať menšie deti, včítane svojej vlastnej dcery Karolíny. Aké sú tvoje trénerské ambície a čo ťa ako plaveckú trénerku charakterizuje?
Mňa nič vlastne až tak moc. Ako licenciu mám. Je pravda, že som začala motať okolo tých vlastne maličkých detičiek v zásade kvôli tomu, že som tie svoje tam vozila alebo vozím. Ale už ju potom podstúpila iným trénerom a ako je to ľahšie sedieť na jednej stoličke ako na dvoch a bojovať s tým dieťaťom. Trénovať vlastne dieťa je najhoršie. Dokonca aj babka vždycky stratí nervy a povie, že proste ber si ju, keď sme tu, ale ako hlavne keď sú ešte tie decka v takomto vlastne menšom alebo pubertálnom veku, možno potom v tej staršej, vlastne je to už jednoduchšie a takisto to riešila vlastne so mnou aj mama, ktorá ma netrénovala, keď som už sa naučila plávať, a takisto to riešim aj ja s mojou dcérou, nechám tú prácu a ten boj na iných. Aj ten rešpekt možno tých detí, ak ich netrenujú priamo, ten rodič je ďaleko možno lepší a väčší. Samozrejme, každé dieťa iné, ale vo väčšine prípadoch to tak platí. Si myslím, že ten rodič potom zastáva takú tú funkciu skôr toho poradcu, toho supervisora, toho motivátora, toho ofukovača tých bebiček a podobne, cheerleadera, respektíve proste psychológa, keď sa nepodarí volačo a podobne. Takže ja keď tak vlastne robím viac menej len také ako súkromné doľaďovačky, čo sa týka techniky už v súčasnosti, kto teda chce v Amerike, ale tým, že je to, nie je to malé mesto na bicykel ako tu v Piešťanoch, takže som mama závozník a rozvážam tie deti po kružkoch od 3. do 9. pokiaľ nepadnú do postele.
Taxikár,
klasika, áno.
Počas letných prázdnin, ktoré tráviš na Slovensku pravidelne, usporadovaš letné plavecké kempy Martiny Moravcovej, kam pozývaš aj deti zo sociálne slabších rodín. Ako tvoj kemp funguje? Aké deti ho navštevujú a čo si odnášajú?
Tak tento kemp v zásade fungoval vďaka nadáciám. To bola nadácia Poštovej banky a potom nadácia X Bionic, vtedy, kedy sa to presunulo a otvoril vlastne tento nádherný športový stánok, ktorý je na Slovensku, a krásny plavecký. Jeden z najkrajších, myslím, môžem povedať aj na svete. Takže vďaka tomuto sa dalo sklbiť aj alebo fungovanie tohto kempu aj s takouto vlastne myšlienkou pomôcť deťom, aj či už sú to také, ktoré si to nemôžu dovoliť. Nemusia to byť úplne nejaké tieto deti z úplne slabých sociálnych sfér, ale každé vlastne dieťa, ktoré je z obyčajnej, možno priemernej slovenskej rodiny a majú tých detí možno 2-3, tak spadá do tejto bohužiaľ kategórie, keďže tie platové podmienky nie sú u nás nejaké svetaborné. Takže samozrejme má to aj aspekt taký, že vlastne tie deti, ktoré sú výkonnostne niekde v tých svojich vekových kategóriách vysoko, alebo teda takisto to majú vlastne hradené, alebo teda sú zahrnutí aj do tejto kategórie vlastne pomoci aj finančnej alebo účasti na tomto kempe. Bohužiaľ, korona vlastne urobila tomuto veľmi veľký škrt, keďže v týchto nadáciách peniažky momentálne ani nie sú. A jednak teda je finančný problém a druhý problém je vlastne aj tieto rôzne opatrenia, ktoré som ja osobne nepochopila, keďže u nás bolo magické číslo 6 na bazény a jedno, či ten bazén má kapacitu 5000 ľudí alebo 10 ľudí. Pre všetky bazény to bolo 6 a vlastne to bola veľká stopka plaveckému rozvoju u nás na prakticky rok aj pol.
Jeden z najväčších českých talentov svojej doby, Lucie Šilhánová, skončila svoju kariéru predčasne vo veku 19 rokov. Dnes otvorene hovorí o tom, že jej otec sa v jej kariére angažoval viac ako mal. Má dnešná mládež dostatok vôle, záujem, motiváciu trénovať naplno? A kde je tá hranica medzi tým, čo pomáha a čo už škodí?
V dnešnej dobe je oveľa viac takých tých lákadiel prostredníctvom sociálnych vyžití, ale sedenie na mobiloch, na tabletoch a podobne. V mojich časoch ešte vlastne takúto možnosť sme nemali, takže tie deti, aj my sme boli oveľa aktívnejší, čiže ten pohyb nám bol oveľa prirodzenejší. My sme sa hrali vonku, na uliciach, na stromoch, na prelieskách. Dnešné deti vlastne toto nepoznajú. Tie poznajú sedenie doma za tabletmi a o to je to teda dôležitejšie mať tú podporu a tú snahu tých rodičov ich od týchto tabletov proste jednoducho odpútať a stanoviť tomu nejaké takéto ako keby limity. A kde je tá hranica? No, ja myslím, že keď tá podpora tých rodičov a to, ten nátlak nie je vyvíjaný, tak samozrejme každé dieťa si pôjde tou ľahšou cestou, pretože ako včepiť nejakú tú sebadisciplínu, to s tým sa možno človek tak samozrejme aj rodí, ale samozrejme to treba hlavne v tých deťoch vypestovať a naučiť ich to, tomu. Takže ja myslím, že v dnešnej dobe o to je to dôležitejšie tie deti vedieť od tých tabletov odtrhnúť, namotivovať a proste im stanoviť nejaký taký režim, či už je to prostredníctvom športu alebo vyplne toho voľného času iným spôsobom, lebo jednoducho je to potrebné. Ale zase samozrejme s mierou, všetko má teda svoje limity a niektorí to ozaj môžu preháňať, že tie ambície toho rodiča sú možno ďaleko väčšie a presahujú ambícia, ani nie možno ambícia, ale možnosti toho svojho potomka.
Takzvaný premotivovaný rodič.
Takzvaný kategória premotivovaného rodiča. To je samozrejme na škodu, ale aj tí rodičia v dnešnej dobe niektorí prídu a povedia, no ja by som chcela, aby to moje dieťa športovalo, ale ja nechcem z neho mať vrcholového športovca. Že vyložene sú aj rodičia, ktorí povedia, že chcú ho mať len takého ako keby rekreačného a keď im poviete, že ja vám garantujem, že nebude. A oni sa ako zarazí, a prečo moje dieťa by nemohlo? A hovorím, no práve preto, lebo ste toto povedali.
Na júnových majstrovstvách Slovenska v plávaní mladších a starších žiakov sa najúspešnejšou plavkyňou klubu Kúpele Piešťany stala Karolina Valko, ktorá sa po väčšinu roka pripravuje v Dallase pod náročným dohľadom svojej mamy Martiny Moravcovej. Vybojovala si 3 tituly majsterky Slovenska. Rodí sa nám ďalšia plavecká hviezda? Ako vnímaš jej potenciál?
Tak ešte tu máme ďalšieho, aj mladého muža, ktorý taktiež bude pláve a zatiaľ ešte aj hrá tenis, obidva športy ho vlastne bavia. Takže to ťažko povedať, kde ten jej potenciál je. Ja hovorím, ja mám také náročné oko, a aj keď babka hovorí, vydaj jej šancu, vydrž, bude to dobre. Ona má techniku moju, musím povedať, že tá genetika sa tam niekde nestratila, hoci konštrukčne nie je moja. Je skôr po mužovi, je takého vlastne takého masívnejšieho charakteru, ako nie, nejaká masná väzba, ale proste ja som bola taká palička, chudá tyčinka.
Ako tvoja maminka povedala, zápalka na vode.
Áno, taká. A to je skôr tento konštrukčne, môj mladší taký. Máme to v rodine opačne. Ale samozrejme, že to sú nejaké také, by som povedala, fyzické predispozície, ktoré sú k tomu a samozrejme to dieťa musí ich mať aj v tej hlave k tomu a samozrejme ten talent na tú robotu. Takže uvidíme, ako s týmto dopadneme, s týmito dvomi vecmi, že kam to dotiahne, alebo dotiahnu teda obidvaja. Ešte je to veľmi skoro povedať. Ja myslím, že u tých dievčat sa to ako keby tak možno láme trošku skôr, pretože dozrievajú skôr, idú do tej puberty skôr ako tí chalani. Ale na druhej strane niektoré tie dievčatá sú veľmi dobré v rannom veku a potom to nedokážu pretaviť v tej puberti ďalej a niektoré vlastne vyzrejú až v tom neskoršom veku. Takže
uvidíme.
Ja hovorím, do tých 12-13 rokov je vôbec škoda špekulovať nad tým, že či na to vrcholové, myslím, plávanie má to, či má na plávanie, celkovo to vidíme hneď od začiatku, že kto sa s tým bude vlastne len tak zapodievať a trápiť a kto teda môže to niekam dotiahnuť. Ona ako športovo nadaná, ja to musím povedať, to je. Ale hovorím, ja mám náročné oko také, že vidím tam tú špičku a že či tú špičku až tam dotiahne, ťažko povedať. Poviem to takto, aj mne v mojich 12 rokoch, keď nás skúmali, či nás príjmuť do vrcholového strediska v Prahe a robili sme všelijaké proste funkčné testy, meračky, kosti, ja neviem, koľko narastieme, budeme vážiť, aké predpoklady máme teda telesné, aké máme predpoklady mentálne a podobne, tak mne tak vypočítali, že maximálne to dám do nejakého semifinále, finále na Európe, hej, niekde tam. No a pozrite, kde som to dotiahla. Takže v tých 12 rokoch netreba lámať na nikým, myslím, že palice.
Držíme jej palce určite.
Presne tak, veríme, držíme jej palce, aby pokračovala v tvojich šlapajách. No ty si sa ako 16-ročná zúčastnila na svojej prvej olympiády, kde si bola najmladšou účastničkou poslednej československej výpravy, takže Karolinka dneska má, tuším, 11 rokov.
11 mala, áno.
Takže máš 5 rokov a tešíme sa. Možno nie na Paríž, ale na tú ďalšiu olympiádu.
Áno, to si tak tiež hovoríme, že až tú ďalšiu, ale tak uvidíme. Ambície my rodičia máme, ale že čo z toho bude, z tých ambícií toho dieťaťa potom za tých pár rokov, to uvidíme.
Pred nami je posledná obratka a ešte jeden krátky bazén otázok a odpovedí Martiny Moravcovej, 16-násobnej najlepšej športovkyne Slovenska. Martina, aké dobré návyky si počas športovej kariéry nadobudla, ktoré ťa robia efektívnejším aj v bežnom živote?
V tom športe, hlavne v tom individuálnom, človek to nedostane, že by niekto za neho to vyplával alebo dohmatol alebo strelil gól, že sa možno v tej tímovke ten človek ako je možno ťažšie sa do toho tímu presadiť, lebo je to vlastne aj také individuálne hodnotenie, ale už ten tím, možno už raz, keď v tom tíme som, tak to potiahne niekto možno aj za mňa, keď mám zlý deň. Plávaní sa to bohužiaľ skovať nedá, keď na tej olympiáde v tej hodine H, minúte C nemám ten svoj deň, tak jednoducho tá placka nebude. Lebo som tam len ja v tom bazéne a ja to tam musím proste sama dobojovať. Čiže naučilo ma to jednak aj to, že vlastne viem si odhadnúť nejaké také tie svoje síly, viem si stanoviť góly, viem si stanoviť tie svoje ambície. Viem tvrdo robiť, že čo vlastne, ak niečo chcem dosiahnuť, že to sa nezrodí zo dňa na deň. Jednoducho, že sú vždycky za tým nejaké roky práce a nemôžem čakať, že padne mi to tu rovno do lona, ako niektorí možno očakávajú v dnešnej dobe, že všetko by chceli mať z rýchliku a udeje sa to veľmi rýchlo a v niektorých možno sférach, hej, ale v tom športe jednoducho nie a v niektorých takisto profesiách a povolaniach nie. Takže je to taká vec, ktorá ten šport naučí tých mladých ľudí byť proste sebadisciplinovaný, vedieť narábať časom a rozložiť si ten deň, pretože ten má len 24 hodina, keď do toho mám sklobiť všetko to, čo potrebujem do neho nasúkať, tie tréningy, regeneráciu, to štúdium, aj nejaký ten voľný čas a zábavu, tak samozrejme musím byť veľmi dobrý organizátor a plánovať si svojho času, takže to jednoducho človeka ten vlastne šport učí veľmi od začiatku, aj preto to je to veľmi dobré, aj tí ľudia, ktorí možno nedosiahnu tie bety tam najvyššie, ale
získajú
to,
návyky.
Získajú ozaj super návyky, na ktorých môžu budovať ten život. Získajú možno tých priateľov, ten kolektív, ktorému sa budú vracať. Niekto ho má zo školy, ale ja poviem, že zo školy ho ani tak veľmi nemám ako z toho plaveckého sveta.
Martina, odkiaľ ty vlastne čerpáš motiváciu vo svojom živote? Máš nejakú inšpiratívnu osobnosť, ktorú máš rada? Dielo v zmysle film, podujatie, kniha, niečo takého?
Priznám sa, že ani moc nie, že ja som nebola nikdy takýto človek, že má nejaké rituály alebo nejaké talizmany alebo takéto veci, čo niektorí športovci vlastne majú. Ja som to považovala skôr za záťaž mať takéto alebo nejaký takýto takúto vec, že ja som nemala takúto nejakú potrebu. Niekto je možno takto nastavený a niekto to potrebuje na to, aby vlastne aby sa mu možno v tom športe darilo alebo tú vieru v seba mal. Takže ani ja som to takto neriešila, že kto by bol nejakým veľkým vzorom pre mňa. Samozrejme, ako za mladí som si vystrihovala aj ja proste tie články a tie obrázky. V našej dobe to bolo všetko vlastne formou nejakých časopisov alebo novín, že neboli nejaké tieto sociálne médiá, kde sa po to človek dostal v hoci ktorej hodine dennej, rannej, čerstvým, najnovším a ja neviem akým správam z toho zázemia tých športovcov. Vždycky to bolo vlastne takéto, takže som si aj ja samozrejme v tom čase obdivovala. Som napríklad Kristýnu Egersegi, ktorá bola vlastne o pár ročkov len moc staršia o dva odo mňa a dokonca v 13 rokoch už na olympiáde v Soulete, vtedy tak prvú olympiádu, čo som začala vnímať, ako aj bola, lebo predtým vlastne bolo Los Angeles, ktoré bolo bojkotované, ja som bola taktiež mladá. Toto som mala 12 rokov, kedy som začala tú olympiádu vnímať a táto Kristýna Egersegi, ktorá mala 13 rokov plus, získala tam zlatú medailu, čiže to bola napríklad taká moja
inšpirácia. Ty aj s celou rodinou sa pohybujete v dvoch absolútne odlišných prostrediach medzi rôznymi kultúrami. Čím teba osobne pobyt v Dallase inšpiruje a čím inšpiruje možno deti?
Poviem to tak, momentálne sme tam, pretože môj manžel tam má veľmi dobrú prácu rozbehnutú, takže keďže je živiteľ rodiny a ja som ten závozník momentálne, tak jednoducho z tohto hľadiska sme tam kvôli pracovnej príležitosti rodinnej, ale ak by bolo na výbere, možno aj mňa, aj mojich detí, tak by sme sa pravdepodobne vrátili sem, pretože pre mňa tých príležitostí a toho uplatnenia možno je ďaleko viac tu ako tam a jednoduchšie by sa mi to všetko dalo klbiť a aj deckám sa tu môžem povedať, že tak oveľa viacej páči. Oni to majú vždycky spojené s takým
dovolenkou,
áno, že lietame, žiadny režim, no tak režim nejaký máme športový, ale akože ten život je diametrálne rozličný tuto v našom Slimačkove a malom meste, ako v tom veľkom meste, kde proste aj dohodnutie kamarátskej schôdzky musí byť naplánované niekoľko dní vopred, kdežto tu sa to deje z minúty na minútu a spontánne na lusknutie proste so zvonením zvončeka na dverách, takže to je ten veľký rozdiel, ktoré oni aj vnímajú a ktoré sa im tu páči.
S plávaním si precestovala celý svet. Máš pre našich poslucháčov nejaký cestovateľský tip na niečo nevšedné alebo výnimočné pekné miesto v tých krajinách, kde si bola?
No je pravda, že som ich precestovala, ale ja nemyslím, že by chceli tipy na letiska alebo hotely alebo plavecké stánky. Takže ja som precestovala možno viacej svetu až po skončení kariéry, kedy som si povedala, že áno, precestujem si aj miesta, ktoré môžem vidieť a zažiť, nie len že som si urobila čiarku, že aj na tomto mieste na zemeguli som bola v rámci plávania, pretože toho času vždycky je tam minimum, ale tak samozrejme, že niekedy sme sa snažili to riešiť, že sme zostali aspoň o ten deň dlhšie a zobrali nejaký ten vyliadkový autobus a to mesto treba narýchlo pojazdili.
A je niečo, čo sa ti výnimočne páčilo? Nejaký jeden typ, alebo sa to nedá vybrať?
To sa nedá vybrať, ale samozrejme sú destinácie, ktoré sú zaujímavé, ktoré sú exotické a z tých exotických je ten napríklad na to, rok, tak kam som chodievala v zime, je ten ostrov La Reunion, ktorý má tú neskutočnú vlastne takú atmosféru tej aj džungle, aj trošku toho moríčka napríklad. Samozrejme, že sú aj rôzne kultúry, ale ja neviem, ja nie som taký ani typ človeka, ktorý vlastne sa vyberie na dovolenku a že uchodí si nohy po nejakých pamiatkách, pretože ja keď som chodila na dovolenku, tak vždycky som bola tak unavená z toho športu, že mne stačilo ozaj niekde si sadnúť a proste spať a čítať. Takže ja som nebola nejaký akčný typ turistu, čož vlastne niektorí si zase opačne, keďže sedia celé dni a hodiny v práci, tak chcú mať zase takéto vyžitie. My sme tí športovci, myslím, že z toho opačného súdku, čiže tých akcie a vyžitia a únavy športovej máme dostatočne, takže u nás vždycky tie dovolenky boli také, že sadníme si a sedíme a nechajte ma spať. Čiže mama hovorila, že vždy teba je škoda vôbec na nejakú dovolenku brať.
Doma v obývačke mohla
to
ležať.
To môžeš byť presne aj doma v obývačke, ja hovorím presne. Aj by som bola rada, aj spokojná, pretože môžem si sedieť a spať a čítať a nič nerobiť. Takže ja som veľmi zlý typ, na, že čo som nazbierala za skúsenosti počas kariéry, žiadne typy, lebo my sme sedeli a spali a vždycky sme sa aj popri tých výkonoch vlastne sústredili na tie výkony a šetrili nohy, takže sme toho moc nenabehali a nepobehali. Jedine fakt, akože na tých olympiádach sa to dalo absolvovať tie miesta, a keďže sme tam niekedy boli kúsok dlhšie aj po tých výkonoch, kdežto po tých typických plaveckých nás vždy šibovali čo najkračšou, najrýchlejšou cestou domov.
Dáme si našu klasickú záverečnú otázku. A asi tuším odpoveď. Stretávame sa ráno o 8 v kaviarni, ty vyzeráš absolútne čerstvo, na rozdiel od niektorých iných športovcov bývalých, s ktorými sme mali rozhovor a ktorí pred 10. nevstávajú. Martina, čo je tvojim vykročením do nového dňa? Máš nejaký stály ranný rituál, obľúbené jedlo, cvik, myšlienku alebo hudbu, ktorá ťa naladí?
Ani jedno, ani druhé, ale je to pravda, že napríklad môj muž, ktorý ako bol teraz športovec, ale ktorý je teraz vyťažený veľmi pracovne, stane o 4:30 a ide treba zbicyklovať na hodinu a pol. Hovorím si, ty si sa pomiatol na staré kolena. Hovorím, ja zase, čo som celý život o tej 5:30, o tej 5:30 stávala na tie ranné tréningy, tak si ľúbim pospať tým pádom a spím do posledného momentu, pokiaľ nemusím vstať a deti teda vykopnúť a naladiť do školy, lebo viem, že ak sa teda tie moje deti budú venovať tomuto plávaniu, zase ma to chytí a budem musieť ja ich voziť na tie ranné tréningy pravdepodobne. Takže sa šetrím asi aj momentálne, pokiaľ môžem. Ale ranný rituál až taký nejaký veľmi nemám, lebo jasne sa viaže na to čo sa deje, že musím tie deti vychystať do školy, rozvoziť ich a potom môžem si ja trošku porelaxovať, keďže nemusím sa ponáhľať do žiadnej roboty, sedieť za nejaký stôl. Takže vtedy, keď nebola korona, tak vtedy nastal ten moment, že som si našla čas na seba a išla si treba zacvičiť, ale to nebolo pred 9 hodinou rannou.
Obľúbené raňajky
vždy bola ovsená kaša, ktorú mi otec vždy varieval, ten vstával teda aj pred ranným tréningom a tá mi zostala aj doteraz. Ako každý, že nejaké, keď aj niekto čítam nejaké jedálničky a že diety každé ráno vymýšľa nejaké iné raňajky, hovorím, ale prečo by som mala nieť každý deň iné raňajky, mne tá jedna moja ovsená kaša ráno stačí úplne ku šťastiu. Takže otec sa vždycky smial, že aj kone ťahajú na obrok, čiže na ovos.
Dámy a páni, to hovorí sympatická Martina Moravcová, ktorá Slovensku počas svojej bohatej plaveckej kariéry priniesla mnoho radostných chvíľ a posunula latku mimoriadne vysoko.
Martina, nech je tvoj životný príbeh zdrojom inšpirácie a síly pre všetkých našich poslucháčov, obzvlášť pre tých, ktorí to zo seba prekonávaním a prácou na sebe samom myslia vážne.
Ďakujem pekne za rozhovor, prajeme veľa zdravia, osobnej, rodinnej pohody, šťastný let domov do Ameriky a radosti zo všetkého, čomu sa venuješ.
Ďakujem, ja dúfam, že tie zvuky moc nebudú rušivé z tejto kaviareň. Je to veľmi obľúbená kaviareň. Je to blízko od môjho domu, takže veľmi rada sem chodím, ak som teda v Piešťanoch. Takže prepáčte, že som nešla do nejakého štúdia v Bratislave, ale môj čas tu na Slovensku si ho veľmi vážim. Takže ďakujem aj ja.